Эфирде Азатлык радиосы Ташкентте саат 19. Assalomu alaykum. Bugun 6-yanvar, chorshanba, jonli efirdagi ishtirishimizning 1-soatini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufi yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Bugun Turkmanistonni Eron bilan bog'lovchi yangi gaz quvuri ishga tushirildi. Yaman ichki ishlar vazirligi Al-Qoidaning mamlakatdagi firqasiga aloqadorlikda gumon qilingan 3 shaxs qo'lga olinganini e'lon qildi. Ochiq jamiyat instituti undan ziyod xalqaro tashkilot bilan hamkorlikni to'xtatishga oid Eron hukumati qarori xususida jiddiy xavotir bildirdi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir bugun dasturimizda o'rin olgan lavhalarning ba'zilari bilan tanishtirib qo'ysam. Mahbuslarni zo'rlagan militsiyalar ustidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Biometrik pasportlarni berish kechiktiriladigan bo'ldi.
Biometrik pasportlarga yangi ustanovka bo'yicha 1-yanvar 2011-yildan o'tiladi deyilgan.
Qo'limga ilk Qur'on bilan qurol oldim. Takbir! Afg'oniston va Pokiston dashtlarida o'zbek bolalaridan mujohidlar yaratilmoqda. O'tgan yilning 26 may voqealariga oid yangi tafsilotlar. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Bizdan o'qituvchilar, mahalladagi nafaqa pullari, shifokorlar hammasi plastik kartochkaga oylik maoshlari.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlari orasida afyunga rujo qo'yganlar oshib bormoqda. Turkmaniston gazi Eronga ham oqa boshladi. Tojikistonda Rog'un GS aktivlarini sotish aksiyasi boshlandi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Turkmanistonni Eron bilan bog'lovchi yangi gaz quvuri ishga tushirildi. Turkmanistonning Sarasq tumanida bo'lib o'tgan gaz quvurining tantanali ochilish marosimida Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod va uning turkmanistonlik hamkasbi Qurbonquli Berdimuhammedov qatnashdilar. Marosimda chiqish qilgan Eron prezidenti yangi gaz quvuri ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni yangi darajaga ko'tarishini ma'lum qildi. Ushbu quvur to'liq quvvat bilan ishlaganda Turkmanistondan Eronga eksport qilinayotgan tabiiy gaz hajmi 2 hissaga ko'paydi. Yiliga 8 milliarddan 20 milliard kub metrga yetadi. Dekabr oyi o'rtasida Turkmanistonni O'zbekiston va Qozog'iston orqali Xitoy bilan bog'lovchi yangi gaz quvuri ham ishga tushirilgan edi. Turkmaniston ushbu quvur orqali Xitoyga yiliga 40 milliard kub metr gaz yetkazib berishni rejalashtirmoqda. Dog'istonda 2 shaxs tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida militsiyaning kamida 6 xodimi nobud bo'ldi. Rossiya axborot agentliklariga ko'ra, 2 shaxs o'zi boshqarayotgan mashinani Maxachkala yaqinidagi yo'l patrul xizmati bazasi hovlisida portlatib yuborishga uringan. Biroq militsiya xodimlari o'tirgan mashina 2 yo'liga chiqqan va ikkala mashina ham portlab ketgan. Portlashda shuningdek 14 kishi, jumladan tinch aholi vakillari tan jarohati olgan. O'tgan yil davomida Rossiyaning Shimoliy Kavkaz mintaqasida bir nechta qo'poruv amaliyoti sodir etildi va bu hujumlarda asosan militsiya va xavfsizlik xizmati xodimlari nishonga olindi. Rossiya ushbu hujumlarda islomiy ekstremistlarni ayblab kelmoqda. Yaman ichki ishlar vazirligi Al-Qoidaning mamlakatdagi firqasiga aloqadorlikda gumon qilingan 3 shaxs qo'lga olinganini e'lon qildi. AQSh hukumati Yamandagi Al-Qoida jangarilarini yaqinda Amerika uchquchini portlatishga bo'lgan urinishga aloqadorlikda ayblab kelmoqda. Yaman rasmiylariga ko'ra, jangarilar dushanba kuni o'tkazilgan maxsus reyd chog'ida qo'lga olingan. Bundan 3 kun avval Al-Qoida jangarilaridan bo'lgan tahdid tufayli Yamandagi AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiya elchixonalari o'z faoliyatini to'xtatgan edi. Biroq seshanba kuni AQSh elchixonasi va bugun Buyuk Britaniya hamda Fransiya elchixonalari o'z faoliyatini qayta boshladi. Seshanba kuni esa Oq uy rahbari Barak Obama AQSh razvedka xizmatlari Mavlud bayrami kundagi hujumning oldini olish uchun kerak bo'lgan barcha ma'lumotga ega bo'lgani, ammo tahdid ko'lamini tushunish uchun axborotdan o'rinli foydalana olmaganini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha AQSh uchuqchini portlatishga uringan shaxs aynan Yamanda maxsus tayyorgarlikdan o'tganini tan olgan. Muhtaram tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 6-yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Tehrondagi aksil hukumat namoyishlarining kuch bilan bostirilishiga norozilik tariqasida Norvegiyadagi Iron elchixonasi diplomatlaridan birining iste'foga chiqqani xabar qilindi. Muhammad Rizo Haydari mahalliy RNK kanaliga elchixonani tark qilgani va Norvegiya hukumat rasmiylari bilan bog'lanishga urinayotganini bildirgan. Aytilishicha, Osloda qariyb 3 yil faoliyat yuritgan Ironlik diplomat vijdonim ortiq ishlashga yo'l qo'ymaydi deya ta'kidlagan. Ayni paytda Iron Tashqi ishlar vazirligi diplomat bilan bog'liq bu xabarlarni quruq safsata deya atadi. George Soros tarafidan moliyalanuvchi ochiq jamiyat instituti 10dan ziyod xalqaro tashkilot bilan hamkorlikni to'xtatishga oid Iron hukumati qarori xususida jiddiy xavotir bildirdi. Dushanba kuni Iron josuslik idorasi 60ga yaqin tashkilot, jumladan AQSh Kongress tomonidan moliyalashtiriladigan Ozodlik radiostansiyasi qoshidagi Fardo radiosi, Britaniyaning BBC korporatsiyasi, Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti George Soros tarafidan moliyalanuvchi ochiq jamiyat institutini qo'poruvchilik faoliyatida ayblab, mamlakat fuqarolarining mazkur tashkilotlar bilan har qanday aloqa va hamkorligini taqiqlab qo'ydi. Albatta, ochiq jamiyat instituti bugun e'lon qilingan bayonotida hozir guruhning Eronda hech qanday faoliyat yuritmayotganini ma'lum qildi. Pokiston xavfsizlik xizmati rasmiylariga ko'ra, Shimoliy Vaziristonda AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchqichi orqali berilgan havo zarbalari oqibatida kamida 3 kishi nobud bo'lgan. O'z ismini oshkor qilishni istamagan rasmiylarning bildirishicha, havo zarbalarida Taliban jangarilarining mintaqadagi o'quv mashg'ulot bazalari nishonga olingan. Pokistonning Shimoliy Vaziriston mintaqasida Al-Qoida va Taliban jangarilarining boshpana topgani aytiladi. Mazkur hududda Pokiston xavfsizlik kuchlari ham jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. Endi diqqatingizni O'zbekiston bilan bog'liq xabarga qaratmoqchiman. 33 yoshli braziliyalik taniqli hujumchi Denilson Toshkentning Bunyodkor futbol klubi bilan 1 yillik shartnoma imzoladi. Bu haqda Braziliyaning Globo Esporte nashri xabar tarqatdi. Globo Esporte nashri Denilsonning Rivaldo men bilan 2009-yilning oktyabr oyida bog'landi. Menga Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirligi klublaridan takliflar tushdi. Biroq men Rivaldo bilan kelishuvga erishib bo'lgan edim va Bunyodkor klubi bilan 1 yillik shartnoma imzoladim degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Hozirda Janubiy Koreyaning Pohan Steelers klubida o'ynayotgan braziliyalik hujumchining Toshkentga qachon kelishi oshkor qilinmadi. Luis Filippe Skolari murabbiylik qilayotgan Bunyodkor klubida hozir xorijlik bir nechta futbolchi, jumladan Jahon Kubogi sovrindori, 1999-yilda dunyoning eng zo'r futbolchisi unvonini olgan Rivaldo ham to'p surmoqda.
So'nggi soat yangiliklarini Avaz Aliyev o'qidi. Havo majlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com ozodlik sayti to'sib qo'yilgan joylarda, ayniqsa O'zbekistonda bizning saytimizga kirishning eng oson yo'li. Yana bir marta eslatib o'taman, brauzerga 3w.simvolisiz to'g'ridan-to'g'ri ozodlik, kechirasiz, darvoza.com degan manzilni yozishingiz kerak buning uchun. Demak, dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Mahbusalarni zo'rlagan merisalar ustidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Biometrik pasportlarni berish kechiktiriladigan bo'ldi. Afg'oniston va Pokiston dashtlarida o'zbek bolalaridan mujohidlar tayyorlanayotgani haqidagi lavha ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Shuningdek, dasturimizdan o'tgan yilning 26-may voqealarga oid yangi tafsilotlar va erkin mikrofonga aytilgan gaplarni ham e'tiboringizga havola qilamiz va shuningdek xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalarni ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik Ozodlik radiosi efirda dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Surxondaryolik Rayhon Soatovani tergov davomida zo'rlagan militsiya xodimlariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Rayhonning akasi Abdusamad Soatovning aytishicha, Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limining bir guruh xodimlariga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 118-moddasi nomusga tegish moddasi bo'yicha ish ochilib, tergov jarayoni boshlangan. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
Abdusamad Soatovning ozodlikka ma'lum qilishicha, u singlisi Rayhonni tergov davomida zo'rlagan militsiya xodimlariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida rasmiy xat olgan.
Pochtalon xat kelgan deyishdi. 28-dekabr kuni jo'natishgan. Men esa 5-yanvar kuni qo'limga oldim. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudi raisi Gazib nomidan kelgan. Aytilganki, sizni arizangizga ko'ra shu Respublika prokuraturasiga, shahar prokuraturasiga tashlagan arizangizga ko'ra singlingizga nisbatan ichki ishlar xodimlari tomonidan qilingan qonuniy xilof ravishda xatti-harakatlarga nisbatan tergov surishtiruv jarayoni boshlangan va tergov surishtiruv jarayonini Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasi olib borilyapti deyilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 118-moddasi 1-qismi bilan ish ochilgan deyishyapti. Mirzo Ulug'bek tumani prokurori Egamberdi Shotmonov tomonidan Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bir guruh tezkor qidiruv xodimlariga nisbatan 118-modda 1-qismi bo'yicha jinoiy ish ochilgan deb yozilgan.
Jinoyat kodeksining 118-moddasi nomusga tegish deb nomlanib, unda nomusga tegish, ya'ni zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki jabrlanuvchining ojizligidan foydalanib jinsiy aloqa qilish 3 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi deyiladi. Biz militsiya xodimlariga nisbatan ochilgan ushbu jinoiy ish bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar olish maqsadida mahalliy huquq tartibot idoralariga murojaat qilib, ulardan bir xil mazmundagi javobni oldik. Dastlab Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasiga qo'ng'iroq qildik. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limidan ham shu mazmundagi javob bo'ldi.
Rodiga pasportingizni olib keling.
Toshkentda avvaliga bezorlikda ayblanib, so'ngra bosqinchiga chiqarilgan Surxondaryolik uch opa-singil Nargiza Rayhon va Xosiyat Soatovalar Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limida tergov paytida militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangani haqida xabar tarqalgandi. Tergov paytida zo'rlangani aytilayotgan opa-singillarning o'rtanchasi Rayhon Soatova akasiga uni Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limida 12 kishi nomusiga tajovuz qilgan haqida gapirib bergan. Ezgulik jamiyati ma'lum qilishicha, Rayhon Soatova 9-mayda Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Avval xabar qilganimizdek, Rayhonning qizi 17-dekabr kuni muddatidan avval 29 haftalik paytida tug'ildi. Agar hisob-kitob qilinsa, Rayhon hibsga olingandan keyin homilador bo'lgani ma'lum bo'ladi. Surxondaryolik opa-singillarning tergov jarayonida militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangani voqeasini Ezgulik jamiyati ommaga oshkor qilgandi. Ezgulik Rayhon Soatova ning mirshablar tomonidan zo'rlangani va natijada homilador bo'lib qolgani yuzasidan O'zbekiston ombudsmani, mamlakat parlamentining sud huquq masalalari qo'mitalari hamda Xalqaro Qizilxoch qo'mitasining Toshkent vakolatxonasiga murojaat qilgan. Ezgulik jamiyatining faoli Abdurahmon Tashanov militsiya xodimlariga nisbatan jinoiy ish ochilganini adolatning kichik tantanasi sifatida baholaydi.
Adolat qisman g'alaba qozonayotganidan xursandmiz. Albatta shunaqa bo'lish kerak edi. Endi menimcha haqiqat baribir to'liq qaror topmasa ham, qanaqadir bir prokuratura organlarida juda katta bir hali rezonans bermasa ham, baribir ma'lum darajada nisbiy bo'lsa ham kichik bir adolat yuzaga keldi deb xursand bo'ldik. Endi albatta 118-modda nomusga tegish, ya'ni bu o'sha guruh bo'lib, buning jazolari anchagina og'ir. Menimcha bilim mirshablarga nisbatan faqat nomusga tegish emas, balki qiynoq haligi nimalarni ham qo'yish kerak, chunki o'shanaqa vositalar bilan bular iqrorlik so'zlarini yozdirib olishgan va menimcha Rayhon Soatova va Soatovalar ishi qaytadan ko'rilishi kerak, chunki bu yerda qiynoqlar yo'li bilan zo'raki iqrornomalar olingan. Shuning uchun bu ish mutlaq qaytadan ko'rilishi kerak va qaytadan muhokama qilinib, qaytadan tergovga berilishi kerak. Lekin O'zbekiston hukumati, prokuratura organlari bu ishni bunaqa qilishga qo'yishmaydi. Militsiyalarni jazolashadi nazarimda va ish shundayga qoladi.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, opa-singil Soatovalarga nisbatan bosqinchilik ayblovi bilan chiqarilgan dastlabki sud hukmi jinoiy ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan adolatli deb topilgan. Ma'lum bo'lishicha, yuqorida biz tilga olgan Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sud raisi Gaziyev nomidan kelgan xatda Soatovalarning nazorat tartibidagi shikoyat arizasi qanoatlantirilmasligi aytilgan.
singlim nomidan biz ariza yozgan edik. Ya'ni nazorat tartibida ishni ko'rib chiqib, birinchi sud instansiyasida adolatsiz qaror chiqarilganligi ustidan yozgan edik. Gaziyev ham ko'rib chiqib, sud adolatli qaror chiqarganligini va qonundan chetga chiqish holati kuzatilmaganligini va singillarim va opamga nisbatan qonuniy chora ko'rilganligi to'g'risida va bizning murojaatimiz qoniqtirilmaganligi to'g'risida ma'lumot keldi.
Rayhon Soatova sud hukmiga muvofiq 7 yil 2 oylik qamoq jazosiga mahkum qilingan. Ayni paytda Rayhon va uning chaqalog'i Zangiota tuman ayollar koloniyasida saqlanmoqda. Rayhonning opasi Nargiza ham Zangiota tuman ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tayapti. Kichik singlisi Xosiyat esa tergov davomida zo'rlangandan keyin 2 oy ruhiy kasalliklar shifoxonasida davolanib chiqqan. Ozodlik uchun mehribon.
Demakki, O'zbekistondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, surxondaryolik opa singillarni tergov davomida zo'rlagan militsiya xodimlariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bu jinoiy ish nima bilan yakunlanishini va voqealar rivojini kuzatib boramiz. Siz ham biz bilan Ozodlik to'lqinlarida bu voqeani kuzatib boring. Suhbatimiz bir ozdan keyin davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Yana bir marta eslatib qo'yamiz, O'zbekistonda bizning internet saytimizga kira olmayotganlar uchun, demak, 3ta w nuqta simvolini yozmasdan brauzerga darvoza.com deb yozsangiz, to'siqlarni aylanib o'tishingiz mumkin. Dasturimiz yana o'zbekistonliklarga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston fuqarolari pasportlarini biometrik pasportlarga almashtirish 1 yilga kechiktirildi. Bunga O'zbekiston prezidentining 29 dekabr kuni imzo chekkan qarori bo'ldi. Fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmalari rasmiylariga ko'ra, biometrik pasportlar berilishining kechiktirilishiga biometrik pasportlarni tayyorlashga oid texnik kamchiliklar sabab bo'lgan. Mustaqil kuzatuvchilar fikricha, biometrik pasportlar berilishining kechiktirilishi O'zbekistondagi odam savdosi darajasining pasayishiga salbiy ta'sir qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin tanishtiradi.
O'zbekistonda fuqarolarga biometrik pasportlar berilishining nega 1 yilga kechiktirilganligi sabablarini bilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi bo'lim boshlig'i Najmiddin To'raqulovga murojaat qildik. Najmiddin To'raqulovning aytishicha, o'tgan yilning 29-dekabrida O'zbekiston prezidentining farmoni bilan aholining fuqarolik pasportini bosqichma-bosqich biometrik pasportlarga almashtirish to'g'risidagi avvalgi farmoniga o'zgartirish kiritildi. Ya'ni fuqarolarga biometrik pasportlar berilishi shu yilning 1-yanvaridan boshlanishi kerak edi. Endi bu muddat 1 yilga kechiktirildi. Bu biometrik pasportlarni tayyorlashga oid texnik sabablar bilan bog'liq, deydi Najmiddin To'raqulov. Xo'sh, biometrik pasport berilishining bosqichlari qanday kechadi deb so'raymiz To'raqulovdan. 2010 yilning 1-yanvaridan boshlab biometrik pasportlar birinchi navbatda xizmat safari bilan chet elga ketayotgan davlat idoralari xodimlariga yoki o'qish uchun borayotgan talabalarga beriladi. 2012 yildan boshlab esa barcha fuqarolarga berila boshlaydi va bu jarayon 2015 yilgacha davom etadi, deydi To'raqulov. Ichki ishlar rasmiysining aytishicha, yangi biometrik pasportlarda xorijga chiqish uchun 2 yillik chiqish vizasi bo'ladi. O'zbekiston fuqarolarining pasportlari biometrik pasportlarga almashtirilishi haqidagi xabar chiqqandan so'ng aksariyat xorijda yurgan mehnat muhojirlari ko'ngliga g'ulg'ula tushgan edi. Ular bu pasportlarning qachon va qanday almashtirilishi haqida aniq bir ma'lumot ololmayotganliklari haqida Ozodlik radiosiga bir necha bor qo'ng'iroq ham qilgan edilar. Biz pasport tizimidagi bu yangi o'zgarishlar xorijdagi o'zbeklar hayotida qanday o'zgarishlar olib kelishi mumkinligi haqida aniq ma'lumot olish uchun O'zbekistonning Avstriyadagi konsuli Rano Ismatillayeva bilan bog'landik.
biometrik pasportlar haqida so'rashyapti-da bizdan mana xorijda yurgan vatandoshlarimiz. Birinchi yanvardan o'tish kerak edi. Endi nima bo'ladi? Qanday bo'ldi dedi. Shunga endi sizlardan bir ma'lumot olib ularga yetkazmoqchimiz.
Так, hozircha biometrik pasportlar bo'yicha 2010 yildan o'tadigan anaqa bu protseduraga o'tishimiz kerak edi. Hozircha ustanovka bor, shu 1 yanvar 2011 yildan boshlab amalga oshiriladi bu narsa. Oldingi tartib pasport almashtirish tartibi o'sha eskichasiga qolib turibdi hozircha.
Demak, xorijdagi vatandoshlar tashvish qilishga hojat yo'q.
Yo'q. Hozir agarda biron bir zarurat bo'lsa, pasport almashtirish borasida muddati tugagan bo'lsa, misol uchun o'sha eski tartibga ko'ra almashtiriladi pasport. Biometrik pasportlarga yangi ustanovka bo'yicha 1 yanvar 2011 yildan o'tiladi deyilgan.
O'tiladi. O'shanda xorijliklar sizlardan almashtirsa bo'ladimi yoki vatanga borish kerakmi?
Yo'q, elchixonalar orqali almashtirilishi ko'zda tutilyapti.
Deydi O'zbekistonning Avstriyadagi konsuli Rano Ismatullayeva. O'zbekistonlik inson huquqi faoli Abdusalom Ergashov fikricha, biometrik pasportlar o'zbekistonliklarga qancha tez almashtirib berilsa shuncha yaxshi bo'lardi, chunki
mana Dubay, Turkiya, Malayziya va boshqa mamlakatlarda o'sha fohishalik bilan birinchi safar majbur qilib olib borilganlarning ko'pi keyin o'z ixtiyorimdan boradigan bo'lib qolishyapti. Bularni ko'p shu mamlakatlarda tez-tez deport qilinib turibdi shu mamlakatlardan. Lekin o'sha biz bir loyihada birga ishlaganimizda turkiyalik bizni hamkorlar aytgandiki, bu yerdan biz 200-300tasini deport qilib chiqarib yuborsak, 2 haftaga qolmasdan yana xuddi mana shu qizlar, shu fohishalar yangi pasport bilan boshqa ism, boshqa familiyaga olingan yangi pasportlarni qaytib kelishyapti. Bu muammoni shu o'zbekistonlik fohishalar bilan bo'layotgan muammoni qanaqa qilib hal qilishimizni hech bilmayapmiz. O'zbekiston tomoni tushunmayapti bizni. Men o'zim mana shu loyiha davomida juda ko'pini kuzatganman. Professional bo'lishib ketishgan 7-8 martadan deport qilinganlar bor. Ular yana bemalol boshqa ism, boshqa familiyaga qaysi yo'l bilan pasport olishadi, qayerdan olishadi, bu soxtami bu pasportlar yo kimdir shu pasportda turib qilib beryaptimi, uning tagiga yetishni hech iloji yo'q,
deydi Abdusalom Ergashov. Uning fikricha, agar biometrik pasportlar joriy etilsa, bu pasport ichidagi maxsus mikrochipga fuqaroning barmoq izlari, fotosurati, shuningdek ism, familiyasi, fuqaroligi, tug'ilgan yili, pasport raqami va amal qilish muddati haqidagi ma'lumotlar joylashtiriladi va bunday pasportning qalbakilashtirilishi juda ham qiyin bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Ayrim xalqaro tashkilotlarga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati safida jihod qilayotganlar orasida kamida 1000 nafar o'zbek bolalari bor. Bolaligi o'yingoh emas, qonli janggohlarda kechayotgan bu bolalar o'zbek jamiyati ertasi uchun tahdid sifatida ko'rilmoqda. 1998-2001 yillar davomida dunyo bo'ylab 300 ming bola jangovar harakatlarda ishtirok etishgan. Bu ma'lumotlarni yonlagan xalqaro Coalition to Stop the Use of Child Soldiers tashkilotiga ko'ra, Markaziy Osiyoda ham bolalardan soldat yasash amaliyoti kuzatilmoqda. Tashkilotning aytishicha, O'zbekistonda eng kamida 1000 bola O'zbekiston Islomiy harakati tomonidan askarlikka yollangan. Pokistondagi o'zbek qurolli guruhlari oilasida tug'ilgan bolalardan ham mujohidlar yetishtirilmoqda. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Internetdagi video portalda namoyish qilingan bir filmda jangovar tayyorgarlikdan o'tayotgan o'zbek bolalari tasvirlanadi.
Takbir!
2009 yil 22 dekabr sanasi yozilgan bu filmda 30 nafarcha o'zbek bolalarining Badr deb atalgan madrasada harbiy ta'lim olayotgani aks etadi. O'zbek tilidagi bu filmga rus tilidagi titrlar ham ilova qilingan. Film o'zlarini Badr at-Tavhid studiyasi deb taqdim qilgan guruh tarafidan suratga olingani aytiladi.
Qo'lga ilk Qur'on bilan qurol oldim.
Qo'limga ilk Qur'on bilan qurol oldim. Bu so'zlar film fonida yangragan qo'shiq misralari. Ko'rinishidan 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar to'pponcha va Kalashnikov avtomatidan o'q uzishni mashq qilishmoqda. Film yakunida esa bir bola granatomyotdan ham o'q uzadi. Filmda bolalar xuddi bog'cha opa yod oldirgan gapidan yanglishmaslikka tirishganday javob qilishadi. Birlari burro, birlari tutilib-tutilib fidoi bo'laman kelajakda deydi.
Sal insonlar taqlar. Katta bo'lsam fidoi qilaman. Inshaalloh katta bo'lsam fidoi qilaman.
Filmni suratga olayotgan guruh a'zosi Turkiya Turkiyasida orangizda jihod qiladiganlar yo'qmi deb savol beradi.
Jihod qilaman.
Film davomida islomni himoya qilish uchun bolalar zamonaviy qurol-aslahalardan foydalanishni bilishlari zarur degan fikr hadislardan o'rnak keltirgan holda takror va takror uqtiriladi. Xalqaro hujjatlar, xususan BMTning Jeneva konvensiyasi 18 yoshga to'lmagan bolalarni harbiy harakatga jalb qilinishini taqiqlaydi. Bolalardan soldat yaratishga shariatda nima deyilgan? O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbar o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur janoblarga ko'ra, jang va jihod maydonida bolalarga yer yo'q.
Jihod o'sha katta nimalarga farz qilingan o'z davrida, uning shart-sharoitlari bor, o'shanga qarab balog'atga yetgan kishilarga mumkin bo'ladi. O'sha sharoitlari to'liq bo'lsa o'shanda. Endi bu Afg'oniston, Pokistonda bo'layotgan ishlarni biz tushunmaymiz. Nima qilishadi ular? Maktabda dars o'qitadimi yo mutaxassis o'rgatadimi? Pokistondagi o'sha haligi maxfiy maktablar, o'shalarda odamlari nima o'zlari ko'ngliga kelsa, nima deyilsa qilaveradida, ular boshqalardan so'ramaydi ham, hisoblashmaydi ham, o'zlarini o'sha g'arazlari, maqsadlari yo'lida foydalanadi. Yosh bola bormi, ayol kishi bormi?
Internetda namoyish qilinayotgan filmda islom tarixidan misollar keltirilib, bolalarning qurol ko'tarishi mashrudir degan fikr yangraydi. O'zbekiston tashqarida yashayotgan Mulla Musa bu hadislar o'z uyingni himoya qilgin degan ma'noni tashkil etadi.
Dushmanlar tarafidan ezilib, nomuslari ayollarning ostiga masalan o'rnatgan bo'lsa, nomuslari masalan nomuslarga tegayotgan bo'lsa, albatta kichkin bolalarga ham ta'lim berish kerak bo'ladi masalan. O'zining yeri bo'lsa.
Ayni paytda Mulla Musa Afg'oniston va Pokiston harbiy lagerlardagi bolalar irodasi qo'mondonlar izmida ekanini ham aytadi.
Ular niyatiga boshqacha kuygan, mashida o'lishing kerak, mashida shahid bo'lishing kerak degan narsani kuygan. Ular o'shanga o'shanga ular rozi bo'lgan o'shanimizga, qadariga rozi bo'lishgan kichkina bolalar bo'lgan, o'rgatilgan paytda.
Vazristondagi O'zbekiston islomiy harakat lagerlarida bir muddat yashagan o'zbek ayol ham o'zbek bolalarining harbiy iroda izmida ekanligini muxbiringizga aytdi. Bu bolalarning otalari o'lgan, onalari turmushga berilgan. Ular majburiy tarzda madrasada yashaydilar, mashq qiladilar va jihod maydonlariga yuboriladilar. Ammo ularni qalbida vahshiylik yo'q. Ular qalbida o'zbek qamoqxonalaridagi qarindoshlarimizni ozodlikka chiqaramiz, Karimovga qarshi kurashamiz degan tuyg'u bor, deydi o'z ovozi eshittirilishmasligini istagan opa. Soldat bolalar muammosi BMT uchun yechimini kutayotgan ustuvor masaladir. BMTning UNICEF dasturi har yili Afrika va dunyoning boshqa olovli nuqtalaridagi minglab soldat bolalar taqdiridan xavotir olib hisobotlar chiqaradi. Amerikadagi xalqaro tashkilotga ko'ra, O'zbekistonda eng kamida 1000 bola O'zbekiston islomiy harakat tarafidan askarlikka yollangan. Bu bola soldatlar taqdiri bilan UNICEFning O'zbekiston bo'limi shug'ullanadimi? Bu tashkilot vakili Nargiza Egamberdiyevaga berdik bu savolni.
Yo'q, bizani programmamizda unaqa missiya yo'q. Boshqa mamlakatlarda harbiy konfliktlar bo'layotgan boshqa mamlakatlarda bo'lishi mumkin, lekin bizani programmamizda yo'q.
O'zbekistonda harbiy harakatlar yo'q deya bu muammodan biz yuz o'gira olmaymiz, deydi 1995-yilda Tojikiston tog'larida tayyorgarlikdan o'tgan bola soldatlar bilan uchrashgan nemis jurnalisti Markus Biensman.
No, 2000-yilda
O'zbekiston islomiy harakati jangarilari O'zbekiston hududida jang olib borishdi. Bu janglarda bolalar ishtirok etgani aniq. 1995-yilda men Tojikistonda BMT ko'magida ozod qilingan bola soldatlar bilan uchrashganman. Ular Pokiston madrasalarida diniy ta'lim bilan birga harbiy tayyorgarlikdan ham o'tishgan. Markus Biensmanga ko'ra, O'zbekiston jamiyati o'z bolalar taqdiri bilan qiziqishi kerak. Bu bolalar o'zga jug'rofiyada bo'lsa ham o'zbek farzandlaridir. Bolalar qo'liga qurol berib, ularni jang mashinasiga aylantirish dahshatli bir ish. Ruhshunoslar nazarida bola urush psixologiyasiga kattalardan ko'ra tezroq moyil bo'ladi va aynan bolalardan eng shafqatsiz qotillar yetishib chiqadi, deydi nemis jurnalisti. Men Afg'oniston jangohlarida qo'lida qurol ko'targan askar bolachalarni ko'rganman. Ularning ko'zlaridagi shafqatsizlik meni dahshatga solgan edi. Internetda e'lon qilingan filmda bir o'spirin bola O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan ota-onasi uchun qasos olaman deb aytadi. O'zbekiston hukumatining musulmonlarga ta'zik siyosatining mevasi emasmi bu, soldat bolalar? Albatta, men terror tashkilotlarini o'rganish mobaynida ularning mustabid tuzumlar bilan chambarchas bog'liganini tushunib yetdim. Mustabid tuzum va terrorchi bir-biriga zarur ikki unsur. Albatta, zulm nafratni, nafrat esa qasosni keltirib chiqaradi. Tarixda bolalardan soldat yasash misollari ko'p. Podshoh Pavel tarafidan surgun qilingan sarkarda Suvorov ham o'z qishlog'idagi bolalarni askarlikka o'rgatgan edi. Bu haqda o'zbek shoiri Furqat bolalar qo'liga yig'och miltiq berib, ayladi sallot deb yozgan edi. Ammo Afg'oniston va Pokistondagi bolalar qo'lida yog'och miltiq emas, haqiqiy zamonaviy qurol bor. Bu qurol o'yinchoq emas. Bolalarni qurollantirib, jangga solish millatga, xudoga, insoniyatga qarshi jinoyatdir, deydi Markus Bensman.
Havo mojlarida Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19:30 da qo'ydi va jahonda ro'y bergan voqealarni eslatib qo'yaman. Turkmanistonni Eron bilan bog'lovchi yangi gaz quvuri ishga tushirildi. Dog'istonda xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida militsiyaning kamida 6 xodimi nobud bo'ldi. Yaman ichki ishlar vazirligi Al-Qaidaning mamlakatdagi firqasiga aloqadorlikda gumon qilingan 3 shaxs qo'lga olinganini ma'lum qildi. Ochiq jamiyat instituti 10 ortiq xalqaro tashkilot bilan hamkorlik to'xtatishga oid Eron hukumat qarori xususida jiddiy xavotir bildirdi. Bu Ozodlik radiosi. To'lqinlarimizni tark etmang. Oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi lavhalarni eslatib qo'yaman. O'tgan yilning 26-may voqealariga oid yangi tafsilotlar, shuningdek erkin mikrofonga aytilgan gaplarni e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturimizdan Afg'onistonlik o'zbek yoshlari orasida afyunga rujuq qo'yganlarning oshib borayotgani haqidagi lavha hamda Rog'un GS, Tojikistonda Rog'un GS aksiyalarini sotish aksiyasi boshlangani va xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalarni ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi va hozirgina studiyamizga hamkasimiz Zebuniso kirib keldi. Zebuniso,
assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Zebuniso, demak, internet sahifamizda nimalar bo'lyapti va qanday qiziqarli va tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz uchun qiziqarli bo'lgan bu bahslar haqida nimalarni gapirib bera olasiz bugun?
Farruh adashmasam, hozirgina o'sha o'zbekistonlik askar bolalar haqidagi lavha efirga uzatildi va mana shu lavha matni saytimizga qo'yildi. Mana shu mavzu hozircha jiddiy bir bahs shundan bir hidi kelib turibdi. Hozircha bir 5-6 sharh keldi, ammo bundan o'sha tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz orasida bahs potensiali borligini sezyapmiz. Zotan ozodlik bu mavzuni juda og'riqli, o'zini o'zbek deb bilgan har bir jamiyat a'zosi uchun og'riqli bo'lgan bu mavzuni yoritar ekan, maksimum xolis va obyektiv bo'lishga, yomon yaxshi deb baho bermaslikka harakat qildi. Ayni paytda xalqaro qonun lar bor, xalqaro normalar bor. Bunga ko'ra o'sha bolalarning jang maydonlarida askarlikka yollanishi, ishlatilishi bu jinoyat hisoblanadi. Buni ozodlik o'ylab topgan narsa emas. Shu ma'noda ayrim tinglovchilarimiz, ayrim mushtariylarimiz ozodlikni go'yoki islomni yana yomonotliqqa chiqarishga urinayapsizlar degan ma'noda sharhlar yozishyapti. Umid qilamanki, bunday sharhlarning asossizligini boshqa mushtariylarimiz, demak, mubohasaga qo'shiladigan yangi mushtariylarimiz dalillashga harakat qiladilar. Zotan yana takrorlab o'taman, bunday voqea xalqaro maydonda jinoyat deb tan olingan va shu voyaga yetmagan askar bolalarning, demak, mana shunday Pokiston va Afg'onistondagimi yashirin lagerlarda mashqdan o'tkazilayotgani, ulardan xudkushlar, yangi xudkushlar hozirlanayotgani, shu ma'noda xalqaro maydonda qoralanilgan harakat. Ayni shu mavzuda siz yozgan blog ham tinglovchi mushtariylar ham tahsiniga, ham qaysidir ma'noda achchig'iga sabab bo'layotir. Zotan mavzuning o'zi ana shunday qaltis. Zotan buni osongina endi islomiy guruhlar bolalarini harbiy mashqlarga o'rgatayotgan bo'lsa, ularni o'zini, o'z vatanini, o'z dinini himoya qilishga o'rgatayotgan bo'lsa, bunga nima vahima solasizlar? Buning nimasi yomon degan mavzudagi e'tirozlar sizni blogingizga ham kelyapti. Mabodo imkondan foydalanib ularga javob berish istagi bo'lsa, foydalanishimiz mumkin. Ayni paytda yangi yil o'tgandan so'ng saytimizga so'rov qo'ygan edik. O'sha yangi yilda qilinadigan an'anaviy ahdlardan qay biri siz uchun muhim degan va men shaxsan o'zimni taajjubimga sabab bo'layotgan bir narsa borki, bu so'rovda berilgan javoblarning aksariyat demak hozirgacha kelgan javoblarning eng ko'pi yangi yilda odamlarga ko'proq yaxshilik qilaman deb ahd qilganlar ekan. Qarangki, yangi umid bilan boshlashga bir asoslarimiz borga o'xshaydi. Ayni paytda saytimizga kirganlar orasida qarzdorlar ham ko'p ekan shekilli. 3-chi o'rinda yangi yilda qarzlarimdan eson-omon qutulaman deguchilar 3-chi o'rinda turibdi. 2-chi o'rinda esa yangi yilda ko'proq oilamga vaqt sarflayman deguchilar turibdi. Demak, mana shu imkondan foydalanib bizni tinglayotganlarni ozodlik saytiga O'zbekistondan demak darvoza.com orqali kirib bahslarimizda qatnashishga, O'zbekiston tashqarisidagi erkin yurtlardan esa ozodlik.org sahifasiga kirish orqali mubohasada qatnashishga, xususan bloglarimizda borayotgan bahslarga qo'shilishga taklif qilaman. Ayni paytda bu mavzuning davomi bor. Aytib o'tmoqchiman, bolalar O'zbekiston da bolalarning turli maqsadlarda ishlatilayotgani, nafaqat jihod uchun balki boshqa maqsadlarda qurbon qilinayotganiga oid voqea hodisalarni o'rganishda davom etamiz va O'zbekistonda keng tarqagan o'sha bolalar pornografiyasining klassik namunasi bo'lgan bir voqeaga diqqatingizni qaratamiz. Zotan bu voqeaga diqqatingizni qaratuvchi blog allaqachon sahifamizga qo'yilgan. Marhamat, ana shu blogni o'qib, demak, kelgusida ozodlik dasturlarida ham yoritiladigan mavzuga oid fikrlaringizni yo'llash mumkin.
Zebuniso, rahmat. Demak, O'zbekiston uchun eslatib qo'yamiz. Bizning O'zbekistonda to'sib qo'yilgan internet sahifamizga kirishning eng oson yo'li darvoza.com.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz davom etadi. Yana bir marta eslatib qo'yamiz. Darvoza.com O'zbekistondagi mushtariylarimiz uchun to'siqlarni aylanib o'tishning eng oson yo'li. Va bu adresni yozganda 3 ta w nuqta simvolini yozmasdan to'g'ridan-to'g'ri darvoza.com manzilini yozish kerak bo'ladi. Dasturimiz esa erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Sirdaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz 16 yoshda o'zining birinchi guruh nogironi ekanini aytgan suhbatdoshimiz plastik kartochkalar joriy qilingani hamda qish sovug'i avj olganida elektr va gazning cheklab qo'yilgani tufayli hayotning, odamlarning hayoti og'irlashib ketayotganidan gap ochdi.
Bizdan o'qituvchilar, mahalladagi nafaqa pullari, shifokorlar hammasi plastik kartochkaga oylik maoshlarini plastik kartochka orqali olishadi-da. Lekin plastik kartochkaga savdo qiladigan joylar bor, lekin masalan, faqat do'konlardan yoki yoqilg'i quyish shoxobchalaridan cheklangan, biroz cheklangan. Uni sabzavot, uyga uyroqqa kerakli narsalarni, boshqa masalan, yo'lga ketish uchunmi, boshqa narsalarni xarid qilish uchun plastik kartochkalar o'rnatilmagan. O'rnatilgan joylarda esa ustiga ustama qo'yib olishgan. Buning uchun biz nima qilsak bo'ladi? Sotib olingan sotib oladigan masalan, yog' sotib oladigan bo'lsak, naqd pulga 16 ming bo'lsa, ustiga 20% qo'yib plastik kartochkaga savdo qilsangiz 18 ming, 19 ming deb turishdi. Agar sizlarga yo'q, nimaga unaqa qilasizlar desa, bizga shunaqa deyapti-da.
Endi biror nimalarga murojaat qilmadilaringmi o'sha mahalliy hukumat idoralariga?
Yo'q, murojaat qildik. Mana soliq qo'mitalariga, ular ham lekin hech quloq solishmay, xo'p deyishadi, lekin baribir 1-2 kun shunday bo'lganda yana vaziyat shunday bo'lib o'z holiga qaytib kelaveradi. Murojaat qilib ko'rdik, tuman soliq idoralariga murojaat qilib ko'rdik, lekin baribir 1 kun 2 kun narx pasayganda yana ular yana o'zlaricha narxni oshiraverishadi-da.
siz o'zingiz kim bo'lib ishlaysiz siz?
Men ishlamayman, birinchi guruh nogironiman, ko'zim ojizda.
Sizni nafaqangizni ham plastik kartochkaga o'tkazib beryaptimi?
Yo'q, faqat pensiyani o'tkazmaydi, faqat mahalladagi yosh 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni nafaqalarini, o'qituvchilarni, shifokorlarni oylik maoshlarini-da. Masalan, bizning oilamizda onam shifokor bo'lib ishlaydilar. Plastik kartochka olib kelar, lekin biror narsa xarid qilish uchun, masalan, biror narsa xarid qilish uchun bozorda esa 20% ustiga qo'shimcha ustama talab qilishadi. Biz ana shunda nima qilishni bilmay qolamiz-da. 2 oyla shu plastik kartochkada maosh yotadi. Uni ishlatish uchun biror joyga sarflash kerak, lekin 100 ming oylik oladigan odamni 20% desa, 20 mingga havoga uchib ketadi-ku. Undan keyin qanday qilsa bo'ladi?
So'zda davom etarkan, ismini aytmasligimizni so'ragan tinglovchimiz, hukumat idoralari plastik kartochkalarga tushirilgan maoshlar kartochkalarning egalarining, kartochkalar egalarining ruxsatisiz turli bahonalar bilan ushlab qolinayotganini ham gapirib berdi.
Masalan, sizlardan ham so'ramoqchi edim-da. Oyimlar shuni aytadilarki, matbuot, gazetalarga obuna bo'lish majburiymi?
Yo'q, majburiy emas.
Masalan, majburiy ishlab qolishadi deb, lekin 100 ming maosh chiqib keladi. 20 ming qo'lga naqd tekkan taqdirda 80 ming plastikka tushib kelmaydi. Matbuotga, unga, bunga deb majburiy ravishda ishlab qolishadi deydi. Masalan, hozir sizga yana men ko'p narsalarni aytmoqchiman-da.
Aslida o'zim
Qumqo'rg'on tumanidaman. Bizda elektrga deb nafaqadan, pensiya nafaqa pullaridan, oylik maoshdan majburiy ravishda ushlab qolgan. Lekin hozir mana elektr toki umuman yoqilmaydi kunduz kun. Kechqurun soat 6:30-7 ga yaqin keladi. Ertalab soat 7:30 da kelib, 9 larda o'chadi. Shu bilan tok yo'q. Yana bir narsa, gazni ham aytmoqchi edim.
Ayting.
Gaz ham juda past. Ular ham majburiy ravishda, masalan, to'langlar deb ortiqchasi bilan to'lab qo'ysa ham ba'zilar buni hisoblagichlarni o'rnatmaydimi, bilmadim nimalar qiladi, lekin gazdan hech umuman foydalanish darajasi juda pastda, juda past. Hatto chiroq qilib ham yoqib bo'lmaydi.
Qanday qilib kun kechiryapsizlar bo'lmasa endi? Qanday qilib kun kechiryapsizlar?
O'tin yoqamiz, ko'mirab kelamiz.
Pul ham yo'q deyapsiz mana, hammasi plastik kartochkaga o'tkazilgan, hammasini obunaga ushlab qoladi, elektrga ushlab qoladi. Qolmaydi, keyin plastik kartochkani hamma joyda ishlatib bo'lmaydi deyapsiz. Nima yeyapsizlar? Tirikchilik nimadan bo'lyapti?
Tirikchiligimi?
Ha.
Shu meni nafaqam bilan. Keyin dadam Rossiyaga borib ishlab kelgan edi shu bilan. Hozir mana Rossiya inqirozga uchragan uchun bitta meni nafaqam va bolalarim shu pullar bilan plastikka savdo qilish pul qilishadi deydi. Hamma bizning qishlog'imizdagilar hamma masalan yoqilg'i quyish shoxobchalariga yoki biron joyga 25-30% pul qildirib kelishyapti majburlikdan, noilojlikdan. Ba'zida shu ham yo'q bo'lib qoladi, yo'q qilmaymiz, bizni nazoratga olyapti, unday bunday deyishadi. Lekin baribir narxni oshirishadi.
Deydi o'zini surxondaryolik 16 yashar birinchi guruh nogironi deb tanishtirgan tinglovchimiz. Samarqandning Urgut tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ham ismini aytmasligimizni iltimos qildi. Bu suhbatdoshimiz tuman qishloqlaridan birida ro'y bergan favqulodda voqea haqida gapirib berdi.
Urgut tumanida, Vag'ashli qishlog'iga ikkita oila, katta oila, semiyada, qisqasi 10 ro'zg'ordan bo'lsa ham 20 ro'zg'or janjal qilganda, bir-birini urib, so'kib, toshlar bilan maydalab, ikki yo'lli voyanni holat e'lon qilingan vag'ashiga. Shuni xabarini bermoqchi edim.
Endi ular nimaga urushdi? Qanaqa oilalar edi ular?
Yer uchun, yer egalari.
O'ziga to'q oilalarmi ular?
Ha, ular boy badavlat oilalar. Katta molxona bo'lgan, shu molxonani bittasi sotib olgan. Bunisi menga tegishli degan, shunday qilib urushgan. Ishga bechtir o'zbor. Olishib talashib qo'ygan.
Endi hozir nima harbiylar kelib nima qildimi?
Ha, o'sha harbiylar urib olgan. Hozir favqulodda holat e'lon qilinganda qisqasi o'sha qishloqning o'ziga tekshirib, chechuvchi chiqqan qo'ymay, yuqoriga yetib borgan bu gaplar Toshkentgacha.
Ikkita bola o'ldimi?
Ha, ikkita bola o'ldi. Hozirga tevalash bo'lgan. Urgutga ham kelib.
Endi hozircha nima qanaqa vaziyat qanaqa endi?
Endi hozircha vaziyat o'sha yerga maxsus xizmatlar kelgan eshityapti, hozir jo'ram bilan gaplashuvdim. Ha, shu boshqa joylarga shu bino onasi ham turzorda aytadi, shu xabar berib qo'yganman mana.
Xo'p, aka, rahmat katta ekan.
Mayli, ha, bo'ldi.
Xo'p, mayli.
Samarqandning Urgutidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz aytganlar edi, qadrli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, erkin mikrofon sizga muntazir. Telefonlarimizni eslatib qo'yamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi va yana eslatib qo'yamiz, ozodlik internet saytiga O'zbekistondan kirish uchun darvoza.com, uchta w nuqta simvolini yozmasdan to'g'ridan to'g'ri darvoza.com manzilini brauzerga yozsangiz, bu to'siqlarni aylanib o'tishning eng oson yo'li. Suhbatimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid navbatdagi mavzu bilan davom etadi. Andijon viloyati Xonobod shahri yaqinidagi Sultonobod qishlog'ilik keyingi oylarda Ukrainada vaqtincha yashab turgan qochqin yigit shu kunda O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida saqlanmoqda. Bu haqda ozodlikka o'zbekistonlik boshqa bir qochqin Muhammad Solih Obutov xabar qildi. 26 may voqeasidan so'ng o'nlab sultonobodliklar qo'lga olingani, ularning ko'pchiligi sudlangani to'g'risida uzuq-yuluq ma'lumotlar bor, lekin qamoqxonalarning ko'lami to'g'risida aniq tasavvur yo'q edi. Qochqin yigit bilan bog'liq voqea tafsilotlarini o'rganish jarayonida muxbirimiz sultonobodlik bir qochqin bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Ukrainadan vaqtincha boshpana topgan va shu kunda Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlanayotgani aytilayotgan yigit to'g'risida Muhammad Solih Obutovdan eshitganimiz mana bu ma'lumotga qo'shimcha aniqlik kirita olmadik.
Andijon viloyat Qo'rg'ontepa rayoni Xonobod shahri Sultonobod qishlog'ida istiqomat qilib kelgan Turg'unov Hamidulloh Muhammadjonov degan 1975 yil 5 dekabrda tug'ilgan yigit Ukrainaga kelib, Ukraina OKBga murojaat qilgan, boshpana so'rab, o'sha yerdan yo'q bo'lib qolgan keyinchalik. Bugungi kunda O'zbekistonda MXX tomonidan hibsga olinganligi haqida ma'lumot o'sha odamni uyidagilarga shunday xabar berilgan.
Muhammad Solih Obutov edi. Biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligining Kiyevdagi vakolatxonasi bilan bog'landik. Bu idora vakili qochqinlar xavfsizligini ta'minlash maqsadida ular to'g'risidagi ma'lumotlar berilmasligini ro'yxat qilib savollarimizga javob bermadi. 26 may voqealaridan so'ng Qirg'izistonga yaqin joylashgan Sultonobod qishlog'ida istiqomat qiluvchi bir shaxs o'zining Damas mashinasida hujumni uyushtirganlarni tashigan ekan. Shuning uchun bu qishloqda qamoqxonalar boshlanib ketibdi degan xabarlar paydo bo'lgan edi. Keyinroq sentyabr oyida Andijonda Xonobod voqealariga aloqadorlikda gumon qilinganlar ustidan sudlovlar bo'lib o'tgan va bu haqda Ozodlik baholi qudrat xabar bergan edi. Boshqa shu kabi sudlovlarni ham oshkora o'tgan deb bo'lmasa-da, Xonobod bo'yicha sudlov jamoatchilik nazaridan panada o'tkazilgan va shuning uchun ham na sudlovgacha bo'lib o'tgan qamoqxonalar va na undan keyingi voqealar to'g'risida yetarli ma'lumot paydo bo'ldi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili 6 yanvar kuni bu haqda ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov esa mana bunday dedi.
Qamoqqa olinganlarning ham familiyalari yo'q, negaki ularni qarindoshlari bizaga hali murojaat qilgani yo'q. O'shaning uchun bu sudlari ham bularni hammasini shu yopiq holatda o'tdi. Qaysi sudda qancha kimlarni sud qilgani to'g'risida bunga bular ma'lumot tarqatilmagan, bu masala bo'yicha bizaga ham yetib kelmagan shu qaytguncha hech narsa. Bu yerda men bilishimcha ularni yaqmashib qo'lga olinganlarni yaqinlarini qo'rqituvga olingan, bir xilidan tilxatlar yozdirib olingan degan ma'lumot bor. Bu o'shalar to'g'risida hech qanaqa ma'lumotni bermaslik.
Surat Ikromov edi. Suhbatdoshimiz aytgan qo'rqitish juda kuchli bo'lganga o'xshaydi. Chunki O'zbekistondan chiqib ketgan sultonobodliklardan biri ismini, qaysi mamlakatda yashayotganligini aytmaslikka va'da berganimizdan keyingina savollarimizga javob berishga rozi bo'ldi. Sultonobodlikning ovozi yozib olinganiga qaramay va'daga muvofiq uni eshittira olmaymiz. Mana bu u kishi aytganlarining bayoni. 26 may voqealaridan so'ng 20 ming kishi yashaydigan Sultonobod qishlog'ida 50 dan ziyod kishi birin-ketin qo'lga olindi. Dastlab qishloq imomi Botirjon ismli yigit va unga qo'shib 3 kishi qo'lga olindi. Keyin 9 kishini qo'lga oldilar. Ular orasida Abdufattoh ismli yigit ham bor edi. Qo'lga olingan 3-chi yuruqda 8 kishi bor edi. Hammasi bo'lib Sultonoboddan 21 kishi qamaldi. Botirjon imom 8 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Umuman sudlanganlarning hammasi 6,5 yildan 9 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Bundan tashqari yana 24 yigitni qo'lga olishgan edi. Ularni bir necha kun so'roq qilganlaridan so'ng jarima to'lattirib qo'yib yuborishdi. O'sha kunlardagi vaziyat nihoyatda qo'rqinchli edi, deydi suhbatdoshim. Hech yo'q imomni himoya qilib ortidan chiqaylik degan gapga ko'nadigan odam topilmadi qishloqda. Biron kishining yaxshi odam ekanligiga 20 ming kishi yashaydigan butun Sultonobod guvohlik beradigan bo'lsa ham, bunday guvohlik bitta uchastkavoyning bitta yomon gapini kesolmaydigan bo'ldi, dedi suhbatdoshim. Uning aytishicha, qamalib ketishdan qo'rqib o'nlab sultonobodlik shu kunda qochqinga aylangan. Sultonobodliklarning aybi shu qishloqlik yigitning xonobodda hujum uyushtirganlarni mashinasida tashigani. Suhbatdoshim bu gapning ham rost yolg'onligini aniq bilmasligini aytdi. Qochqindan eshitganlarimizni tekshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Svetlana Ortikovaga telefon qildik.
Mana sudgacha bo'lgan jarayonga Bosh prokuraturaning matbuot xizmati press-reliz tarqatdi, o'sha voqea haqida axborot berdi. Lekin sud jarayoni o'tgandan keyin bu vakolat Oliy sudning matbuot xizmatiga o'tadi. Men hozir birorta izoh beradigan bo'lsam, hukmga yoki sud jarayoniga men ularning faoliyatiga aralashgan bo'laman.
Bosh prokuratura vakilining bu gapidan so'ng ma'lumot so'rab O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga murojaat qildik. Oliy sudning o'zini tanishtirmagan xodimi savolimizni eshitishi bilanoq telefon jo'shagini joyiga qo'yib qo'ydi. Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida saqlanayotgani aytilayotgan Sultonobodlik qochqin Hamidulla Turg'unov haqida ma'lumot so'rash maqsadida Milliy xavfsizlik xizmatining hech qachon javob bermaydigan matbuot xizmatiga telefon qildik. Bu safar telefonni ko'tarmadilar ham. 2009 yilning 26 may kuni noma'lum shaxslardan iborat bir guruh Andijon viloyatidagi Xonobod shahrida blok postga hujum qilgan, Xonobod va Andijon shaharlarida bir qancha portlashlar bo'lgan edi.
Demak, eslatib o'tamiz, bu o'sha o'tgan yilning 26 may voqealariga oid yangi tafsilotlar edi. Bu tafsilotlarga ko'ra, Ukrainaga bu voqeadan keyin Ukrainaga qochib ketgan o'zbekistonlik shu kunlarda Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida saqlanayotganiga oid tafsilotlarni eshitdingiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Tinglovchi va mushtariylarimiz yuborayotgan suratlarni shu kunlarda Ozodlik radiosi va internet sahifasida e'lon qilib boryapmiz va shuningdek video tasvirlar ham mushtariylarimiz yuborgan video tasvirlar ham internet sahifamizdan joy olgan. Siz ham bu internet sahifamizda o'z suratlaringizni e'lon qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib o'zbek
elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga yuborishingiz mumkin va shu yerga yana bir bor eslatib o'tamiz, O'zbekistonda internet sahifamizga to'siq qo'yilgani bois bu to'siqning to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li 3w.simvolni yozmasdan to'g'ridan to'g'ri brauzerga darvoza.com deb yozsangiz bu to'siqni bemalol hech bir qiyinchiliksiz aylanib o'tishingiz mumkin. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. 6 yanvar kuni Tojikistonda Rog'un GS aksiyalari sotuvga chiqarildi. Bir kun avval, ya'ni 5 yanvar kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon davlat televideniyasi orqali xalqqa murojaat qilib, tojikistonliklarni Rog'un qurilishidagi safarbarlikka chaqirdi. Dushanbadagi muxbirimizning xabar qilishicha, bugun ertalabdan, ya'ni chorshanba kuni ertalabdan Dushanba shahrining bir necha hududida Rog'un aksiyalarini sotish tadbiri boshlab yuborilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Gulnora Ravshan lavhasidan tanishamiz.
6 yanvar Tojikistonda Rog'un GS qurilishi yo'lidagi birdamlik kunida mamlakatning barcha hududlarida Rog'un aksiyasi sotuvga chiqarildi. Bundan bir kun avval 5 yanvar kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon davlat televideniyasi va radiosi orqali xalqqa murojaat qilib, tojikistonliklarni GS qurilishida faol qatnashishga chaqirdi. Yarim soat davom etgan murojaatida prezident tojikistonliklarni oldinda turgan katta sinovdan o'tish, tojik xalqi har qanday qiyinchiliklarda bir tanu bir jon ekanini xalqaro hamjamiyatga yana bir bor isbot etish fursati yetganini aytdi.
Nirugohi Rog'un ro mebois davlati muqtadiri vaqt bo jalbi imkoniyati daho korxonahoi sanoati bunyod mekard.
Rog'un GS'ni o'z davrining yirik davlati o'nlab sanoat korxonalarini jalb qilgan holda qurish lozim edi. Ammo afsuski taqdir taqozosi bilan bugun bu yirik inshootni qurish aziz xalqimiz zimmasiga tushib turibdi. Sir emaski, bu gidro inshoot qurilishi juda katta mablag' talab qiladi. Ammo Tojikiston hukumati har qanday moliyaviy va iqtisodiy muammolardan qat'iy nazar bu inshootni o'z kuchi bilan qurishga qaror qildi. Bu yo'lda qalbida zarracha bo'lsa ham vatanparvarlik tuyg'usi bo'lgan har bir fuqaro o'z ulushini qo'shishi lozim, deya ta'kidladi Imomali Rahmon. Tojikiston prezidentining Rog'un GS bo'yicha qilgan chiqishi ortidan 6 yanvar ertalab soat 8:00 Dushanbe shahrining barcha tumanlarida yirik gidroinshoot aksiyasini sotish tadbiri boshlanib ketdi. Shu munosabat bilan Tojikistondagi barcha davlat idoralarida bir kunlik ta'til e'lon qilindi. Ta'tilga chiqqan ishchi va xizmatchilar ommaviy tarzda Rog'un GS aksiyasini sotib olish uchun maxsus tashkil qilingan markazlarga oqib kela boshladilar.
Marav natijai sohmona. Inshaalloh xudomonamizning sadaqai joriya ast.
Kecha prezidentimiz murojaatidan juda ta'sirlanib ketdim. Haqiqatan Rog'un bizning o'zimiz, ertangi yaxshi kunimiz uchun kerakligini his etdim. E'tibor bergan bo'lsangiz, prezident har bir musulmon o'zidan sadaqai joriya qoldirish kerakligini ta'kidladi. Rog'un aksiyasini sotib olish bizning burchimiz deb o'ylayman, deydi 100 somonilik aksiya sotib olgan dushanbelik Haydar Obloqulov. Dushanbelik Sattor ham oilasida 5 jon yashashini va 100 somoni taxminan $22 aksiya sotib olish oila byudjeti uchun hech qanday muammo tug'dirmasligini aytdi. Ayni paytda Rog'un GS qurilishiga ulushini qo'shishni istasa-da, bunga moddiy ahvoli imkon bermaydigan tojikistonliklar ham yo'q emas. Oilada 7 o'g'li ham ishsiz bo'lgan Oysanam opa bugun Rog'un aksiyasini sotib olish tadbirida qatnasha olmasligini aytdi.
Ish bo'lmasa, biz joydan oylik olmasak, pul yo'q. 60 so'm pensiya beradi. 60 so'm pensiyaga bir xalta un bermasa, to'g'ri axir, bu oydan bu oyga qarab o'tish kerak o'sha 60 so'm. Aqali 200 so'm bersin pensiyani. Keyin bizdan talab qilsin. Pul bo'lsa olasiz-da, pul bo'lsa qarsa chiqarib berasiz. Aksiya mana oldim deb o'tiraverasiz. Pul bo'lmagandan keyin majbursiz yo'q deyishga,
deydi Oysanam. Suhbatdoshimizning aytishicha, Rog'un aksiyasini sotib olish majburiy bo'lmasa-da, mahalla raislari uyma-uy yurib har bir oilaga Rog'unga pul o'tkazish majburiyatini yuklayotgan ekanlar. Tojikistonliklarni Rog'un GS aksiyasini sotib olishdan sovutayotgan yana bir omil mamlakatda avj olayotgan korrupsiyadir. Ular Rog'un GS aksiyasi sotuvdan tushgan mablag' o'z o'rnida sarflanishiga shubha bilan qarashlarini aytmoqdalar.
Prezident tomonidan tasdiqlangan va kafolatlangan nizomnomasi bo'lishi kerak. Bunaqa nizomnoma yo'q. Buni e'lon qilingan emas. Bu hali nima bordi-ku? Yer puli, hashar puli deb yig'ardi. Ana shunaqa bo'lyapti. Hech kim kafolat bermaydi,
deydi mustaqil tahlilchi Baxtiyor Mo'minov. Poydevori o'tgan asrning 70-yillarida qo'yilgan Rog'un GS 3600 megavat quvvatga ega bo'lib, inshoot loyihasining umumiy qiymati taxminan 3 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi. Markaziy Osiyoda eng yirik gidroinshootga aylanishi kutilayotgan Rog'un to'g'oni balandligi 335 metr bo'lishi aytilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi suhbatimiz 1.5 daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. To'lqinlarimizda qoling.